pulksten pusvienos glābēji saņēma informāciju par atdalīšos ledus gabalu jūrā, uz kur atrodas vairāki simti cilvēku, un jau pēcpusdienā vakar buļļu pludmalē atradās mediķu brigādes glābēji, policija un krasta apsardze. Arī paši makšķernieki, ievērojot, ka ledus dreifē, zvanījuši glābējiem, kuri ieradušies mazāk kā stundas laikā. Tuvāk esošu 10 makšķernieku grupu glābēji operatīvi nocēla ar savām glābšanas laivām. Kompānijā atradās arī nepilngadīgs bērns un 21 gadu vecs jaunietis. Izkāpjot krastā, zemledus makšķernieki gan īpašu satraukumu neizrādīja. Uzteica glābēju darbu, bet atzina, ka šis zīvju loms būs gardākais viņu dzīvē.
Tam sākas vējš, nu un to ledus gabalu aiznesa uz jūru tālāk. Pirmā reize tādā esmu bijis tāda situācija. Nu, bišķiņ baili bija, bet ne tā. Normāli.
Bet nu kā ir, nu nezinu, pēc šīs pieredzes tu vēl kāpsi tā, nu darīs tā?
Ne, uz jūru točinu nebraukšu. Bīstami tomēr ir. Es pirmo reizi aizbraucu, nezināju, kā tā var notikt, jā, un vairāk nebraukšu.
Un kā glābēji, operatīvi?
Operatīvi, jā. Viss ātri notika, kāda stunda pagāja jau. Mēs tikai izglābti, jā.
Vodien momentu.
Vienā brīdī pēkšņi aizpeldējām. Ilgi negaidījām. Visi paķērām savas kastes un skrējām uz malu. Un tad ieraudzījām, ka esam jau aizpeldējuši 10 metrus no krasta.
Podbiežaļa už 10 metrus.
Pastiprinājās vējš, un jau pēc makšķerēm ievērojām, ka kustamies. Skrējām, bet jau bija par vēlu. Bija adrenalīns. Man tā gadījās pirmo reizi un arī pēdējo. Vairs nekāpšu uz ledus jūrā.
Savukārt pārējos 170 makšķerniekus no ledus gabala evakuēja ar vienu no brīvostas velkoņiem. Arī šo cilvēku glābšanu noritēja veiksmīgi, kuģim piebraucot visi bez drūzmēšanās sakāpuši uz klāja. Tiesa gan lielo skaitu makšķernieku klāp nācās vairākas stundas.
Ne? Kāpēc?
Sastopot izglābtos jau pie Rīgas brīvostas vārtiem, atmosfēra bija savādāk kā pludmalē. Viņi nebija runīgi un negribēja dalīties ar piedzīvoto. Visi sēdēja grupās uz savām makšķerēšanas koka kastēm, smēķēja un gaidīja tuviniekus, lai tiktu mājās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītājs Oskars Āboliņš atzina, ka šī bijusi vērienīgākā glābšanas operācija uz ledus pēdējo 5 gadu laikā.
Nu jā, situācija bija samērā draudīga, jo tāpēc, kad sākotnēm mēs saņēmām informāciju, ka no uz ledus gabalu, kurš atdalījies no piekrasts, atrodas aptuveni 500 zemledus makšķernieki. Uzreiz saprotot šīs notikumu nopietnību, tika koncentrēti maksimālie resursi pieejamie, kurus var iesaistīt cilvēku glābšanā, lai veikšot cilvēku evakuāciju no šiem ledus gabaliem. Bet, kā izrādījās, dotajā brīdī ir izglābti 219 cilvēki, tiek veikta ūdens akvatorijas, Rīgas līča ūdens akvatorijas pārbauda no gaisa no diviem helikopteriem, kur piedalās bruņotie spēki no robežas sardzes.
Makšķernieku glābšanā nācās ieguldīt lielus resursus, un diemžēl mūsu likumdošana neparedz nekādus naudas sodus šiem pārgalvīgajiem cilvēkiem, secināja dienesta vadītājs.
Te laikam ir vērts tomēr nākotnē padomāt, tomēr atrast kaut kādu bargu mehānismu, kā šos cilvēkus sodīt pēc tam. Un jāsaprot pareizi, ka katra resursa iesaistīšana maksā zināmu naudu, un šie resursi nebija mazi. Gan Rīgas brīvostai, gan valsts policijai, gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, gan NBS, gan robežas sardzē, gan arī pašvaldības Jurmasu pašvaldības policijai un Rīgas pilsētas pašvaldības policijai.
Bruņoto spēku helikopters nācās izmantot, lai glābtu cilvēkus no majoros dreifējoša ledus gabalus, kur savukārt atradās mazāks skaits makšķernieku. Ledus gabals majoros bija aizpeldējis jau 4 km attālumā no krasta, bet vakar buļos apmēram 700 metru no krasta. Sinti Ambota, Latvijas radio.